galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab arbaco ah waana kowda bisha abriil sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba bogga v o a somali com haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taariikhda allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan nuur cadde oo ku geeriyooday galabta dalka britain
inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun nuur xasan xuseen nuur cadde ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya wuxuu muddo ku dhow laba toddobaad ku xanuunsanayay magaalada london waa berigii hore ee saakay ayay qadartu haleeshay saacadda markii ay ahayd shantii subaxnimo saacadda magaalada london
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
markaan sebi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiid ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba wa'sayma lagu reebi
warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo soo jeediyo jamaal axmed cusmaan
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa maanta ku geeriyooday magaalada london halkaas oo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii ugu dambeeyey nuur cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya isaga iyo wiil uu dhalay waxaana uu ahaa 83 jir ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka uu uga tacsiyadeeyey geerida nuur cadde waxaana uu ku yiri waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday london waxaana lagu baryayaa buu yiri in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo ehelkana uu samir iimaan ka siiyo nuur cadde ayaa ahaa ra-iisul wasaarahii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya intii u dhexeysay novembar 2007 iyo febraayo 2009 nuur cadde ayaa intii uu xilka hayay waxay iskhilaafeen madaxweynihii hore ee soomaaliya allahu naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed waxaana loolankaasi oo uu ku adkaaday ee qasabtay in madaxweynaha uu xilka iska casilo 29kii diseembar 2008 nuur cadde ayaa waxaa sidoo kale lagu xasuustaa wadahadalladii nabadeed ee uu la galay isbahaysigii asmara wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta uu ka dhacay agaarka cisbitaalka xoogga ay ku dhinteen 3 qof qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay waxaana ay ku qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda soomaaliya oo waddada marayay laba ka tirsan dadka dhinta ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada saadka ee gobolka shabeellaha hoose ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan duqeymaha maraykanka ee soomaaliya ayaa bishii febraayo dilay 2 qof oo shacab ah isla mar ahaantaasina dhaawacay 3 kale waxaa sidaasi bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqul insaanka ee amnesty international duqeyn 2 febraayo ka dhacday magaalada jilib ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay sida ay sheegtay amnesty waxaana halkaasi lagu dilay nuurto kuusow cumar abuubakar oo ahay 18 jir laguna dhaawacay 2 gabdhood oo walaalaheed ah oo ka yaraa oo da-doodu tahay 7-12 jiro waxaa sidoo kale goobta ku geeriyooday 70 jir ayadeed ah sida amnesty international ay sheegtay amnesty international ayaa dhacdadani waxay kasoo xigatay aabaha nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin maxamed cumar abuukar oo ah wiil ay dhashay haweeneeda 70 jirka ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeynta duqeynta 24-kii febraayo dhacday ayaa waxa africom ay warar ay soo saareen waxay ku sheegeen in labadaasi duqeynba ay ku dileen mitidiin oo aan dad rayidahi waxyeelo ka soo gaarin koox seenaysi hano chinese ayaa waxay sheegeen inay soo saareen habdifaacyada taasoo ay ku tilmaameen in ay si weyn wax uga tari doonto in ay joojiso awoodda koronavirusyada cusub ee doonaya inay galaan unugyada, taasoo ugu dambeyn ay sheegeen inay caawini doonto in la daweeyo ama laga hortago coronavirus ee COVID-19. Hadda ma jirto dawo la isku raacsan yahay oo la cadeeyey oo ku aadan cudurkaasi, kaas oo markii hore kasoo bilowday waddanka Shiinaha, ha yeeshee ku baahay dunida oo idil, isla mar ahaantaasina ay qaadeen ilaa 800,000 oo qof ayna ku dhinteen 42,000 oo kale.
dalka Britain waxaa saaka oo arbaca ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Nuur Cade. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed.
Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa saaka ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Britain oo maalmihii la soo dhaafay uu ku xanuunsanaa halkaas oo lagu dabiibayay kadib markii sida la sheegay uu ku dhacay cudurka coronavirus. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa bulshada u xaqiijiyay geerida ra'iisul wasaarihii hore.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hadda daqiiqada ka hor waxaa naloo xaqiijiyay oo Maxamed Nuur Xasan Xuseen noo xaqiijiyay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade uu hadda ku geeriyooday magaalada London oo ayaamahan uu xanuun laga cabsi qabo inuu ahaa coronavirus ugu xanuunsanaa dalka UK. Marka hadda dhow ayaanu la hadalnay wiilkiisa oo runtii la jiray oo la joogay, noo xaqiijiyay inuu Nuur Cade dhintay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda, dabcan aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo diri doonaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsan doonaan. Waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay ra'iisul wasaaraha hore qiimaha leh, nin waddanka Soomaaliya waqti dheer u soo shaqaynaya shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay ahaa. Waxaanu leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeena qoyska uu ka baxay Nuur Cade ay ku jiraan sabri iyo iman. Ilaahayna ka sii aad iyo aad baa mahadsantahay.
Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo ka tacsiyeeyay geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoyska iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay marxuum Nuur Cade. Ra'iisul wasaare Qeyro ayaa ku tilmaamay Nuur Cade inuu ahaa haliyay u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed xilli adag, isla markaana door wanaagsan ka soo qaatay dhismaha dowladnimada iyo horumarka dalka. Allaha u naxariistay Nuur Cade ayaa soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadihii 2007-2009 dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, isagoo sidoo kale soo noqday safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyay Talyaaniga iyo Midowga Yurub. Inta aanu noqon ra'iisul wasaare, waxa uu muddo dheer madax ka ahaa ururka bisha cas ee Soomaaliyeed. Zainab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haddaba geerida marxuumka iyo weliba taariikh nololeedkiisa ayaa Xuseen Barre uu ka wareystay Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa kuna sugan magaalada London.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, wuxuu muddo ku dhow 27 ku xanuunsanayay magaalada London.
Waxa uu ahaa Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah qoraa ku sugan magaalada London, waxaana uu warramayay wariyaha Xuseen Barre
uu ku yeeshay qof iyo qoys uu reebayaana aanay jirin ruux magacle iyo ruux miskiin ah labadaba. Nuur Cade 10 cisho ka hor ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London. Waa berigii hore ee saakay ayay qadartu haleeshay saacadda markii ay ahayd 5:00 subaxnimo saacadda magaalada London.
Waatay maxaad faahfaahin naga siin kartaa allahu naxariistay taariikh nololeedka marxuumka?
Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1938. Wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho, wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, gaar ahaan kulliyadda sharciga ee jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed iyo machad sare oo ku yaala dalka Maraykanka. نور حسن حسين نور عدة wuxuu ciidanka booliska Soomaaliyeed ku biiray 20kii bishii December sanadkii 1944 markii dambe uu wareegay ciidamada ilaalada canshuuraha markuu ahaa 1954. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde wuxuu lahaa khibrad shaqo iyo maamul ka badan muddo 4 sanadood ah. Waa intii ka horreysay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. Wuxuu madax ka noqday qaybihii ugu muhiimsanaa ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadii u dhexaysay 1965 ilaa 1990. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu ka gaaray darajada gaashaan la sare. Xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay qaybaha kala duwan ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Wuxuu taliye ku xigeen ka noqday xafiiska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu madax ka noqday xafiiska qaybta siyaasadda maamulka iyo abaabulka iyo qaybta la xiriirta ama xiriirka caalamiga ah ee booliska Soomaaliyeed ay la lahaayeen Interpol. Saraakiisha iyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa ay rumaysan yihiin in Kornel Nuur Xasan Xuseen uu ahaa tiirarka aqoonta iyo maamulka wanaagsan u sameeyey ciidankii booliska Soomaaliyeed ka hor burburkii Jamhuuriyadda Soomaaliya 1981. Nuur Xasan Xuseen oo muddo 2 sanadood ku maqnaa dalka Talyaaniga wuxuu dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuuna bilaabay inuu takhasuskii uu ku soo sameeyay baarista canshuuraha iyo shuruucda caalamiga ah baro. Xubna ka tirsanaa ciidankii booliiska Soomaaliyeed ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dadku in badan kama oga inuu mar noqday ku-xigeenkii xeer ilaaliyihii guud ee maxkamaddii badbaadada dalka ee Soomaaliya si uu uga talo bixiyo dembiyada la xiriira canshuuraha iyo maamul xumida. Sanad kadib waxaa loo magacaabay xeer ilaaliyihii guud ee maxkamaddii badbaadada dalka ee Soomaaliya. Wuxuu markii dambe ee la fiday dowladdii dhexe ee Soomaaliya noqday xogayihii guud ee ururkii bisha cas ee Soomaaliyeed oo uu ahaa muddo 17 sanadood xogayihii guud ee ururkii bisha cas ee Soomaaliyeed. 2007 waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka dowladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Rabbi Naxariisti Jannaha siiyey xilkaas oo uu hayay ilaa laga soo gaaro 30 January 2009 xilligaas oo dalka aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay tartankii madaxweynenimada Soomaaliya islamarkaana uu ku guuleystay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Muddadii uu xilka hayay ra-iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen wuxuu khilaaf xoogan oo ku saabsan dhinaca dib u heshiisiinta dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed taasoo markii dambe sababtay inuu xilka isaga dego. Taariikhdu markii ay ahayd 29 bishii December 2008. Nuur Xasan Xuseen wuxuu ku guuleystay in ciidamada Itoobiya ee soo galay Soomaaliya 28 bishii December 2006 ay isaga bixi lahaayeen Muqdisho. Sidoo kale wuxuu dadaal u galay muddadii uu xilka hayay in dib u heshiisiin buuxda laga dhex sameeyo dadka Soomaaliyeed islamarkaana loo helo dowlad Soomaaliyeed oo hanata ammaanka dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Soomaaliya. Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde Rabbi Naxariisti Jannaha siiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa muddo yar loo magacaabay danjirihii dalka Soomaaliya jiray dalka Talyaaniga. Horaantii bishii September 2009 warqadihii aqoonsiga u gudbiyey madaxweynaha dalka Talyaaniga Giorgio Napolitano wuxuuna ahaa danjirihii ugu horreeyey ee dowladda Talyaaniga ay ka gudoonto warqadaha aqoonsiga danjirnimo kadib markii la fiday ama ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 26 bishii January 1990. Muddadii uu joogay magaalada London, Nuur Xasan Xuseen dadku waxay ku yaqaaneen inuu si uu ixtiraamo ruux yar iyo ruux weyn, waxay dadka Soomaaliyeed ku xusuusan doonaan abaalkii uu gashay.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis iyo Cali Ibraahim Xildhibaan oo ahaa qoraa Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo ku sugan magaalada Washington.
Asiya magaalada Boosaasana saameynta ay dhaliyeen amarada uu shalay ku soo rogay maamulka Puntland magaalada Boosaaso kuwaasi oo loogu hortagayo cudurka COVID-19 ka ayaa waxaa ka dhashay caqabado ay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ah ay ku dhaqan magaalada Boosaaso ay kaga cabanayaan sare u kaca badeecadaha joojinta ganacsiga haqaadka isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo bandowga habeenkii lagu soo rogay magaalada Boosaaso wariyaha VOA da Faadume Yaasin Jaamac ayaa hadaba warbixin arintaas ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso
go'aamadan ayaa waxaa durbo walaac ka muujiyay dadka danyarta ah gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga kaluunka qudaarta hilibka iyo kuwa murqmaalka ah ee meelaha fogfog ka soo shaqataga dadka danyarta ah ayaa sidoo kale waxa ay si weyn uga cabanayaan koror ku yimid qiimaha miciishada daruuriga ah qaar ka mid ah dadkaas ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan sara u kaca badeecadaha iyo awaamiirta maamulku uu ku soo rogay in la joojiyo gaadiidka dadweynaha ee ay sida tooska ah u isticmaali jireen
magacaygu waa Axmed Maxamed Faarax weeye waxaan joogaa magaalada Boosaaso wallahi aad baan uga walaalsanahay dadkuna aad bay uga walaacsan yihiin markii la raashinkiiba la kordhiyay oo inta soo durar ba kiiskiiba lagu kordhiyay waxa weeye wax la yaabay noqotay waxaan kula talin lahaa ganacsatada inay shacabka u turaanin inay oran maanta idin jabaan ka faa'iideysta awliyadu cabashadu jirtay oo wax badan iyo cashuuro iyo wax badan laga cabanayay dadku isku baalki maaha dadku wuxuu u badan yahay dad level hoose ah oo umatqaan aan waxba haysan markii la raashinkii baa kacay naxintay ka naxaan in ganacsatada saameyn ku yeelato ma ka baqaynaaba
qofkii magaalada u shaqo tago oo haddana magaaladii kasoo naqanayo inuu beelka kusoo laabto qofka doosoo shaqadii abaad la joojiyay 15 beer yaa la dhay guryaha la wada joogo 15 kas beer maxaa cunayna anaga hadii ninka anaga is xarfadhina 12 caruur aan haastay yaa marka wax ay u maqan marka ani baalas ka hor imaaday biihi qali bariiska waxaa ku darsan baasta kilo baasta shal 30 kun aan ku soo gadi saliid ku jirto shal waxaan ku soo adeegtay lacag kas yar oo guriga ii taalan kusoo maanta koowaad wax ma haasto ninkii guriga uu jooga
gudoomiyaha gobolka duq magaalada maayarka waxaan weydiinay anaga masaakiinana qaxootiyana baabuurti buuraha buurii adii la jooji maxaa buuraha ila magaalada soo lugay karno hunguriyan foofona maqaste saddex baad raashinkii niskiil bariis sagaal kun aan gadi jiraa talabaat ishan ku dilla inta keenay meel keenno magaalada bando socoto askara meel ka soo dawladdu waxay sataa meel ka difaac dawladdu waxay taageeraysaa cudurkaas inuu faafin qofkii lagu arkayno faafin ilaahay naga kori ilaahay naga najeenaya waxaana dawladdu ku cusanina inay gacan fidan nagu soo fidiso
qorsan cali maxamed baleeyda kalluunka ka shaqeeya
isagaas kama bixin karno raashimada maalintii kiilada burka iyo kiilada bariiska iyo kiilada sokorta meesha ka dayna wax badan oo guriga ma dhigan karno waxna ma haysano isma dabooli karno maya waa dad wax haysto wax keydsan kara ma baneenba maalinta guriga joogno maalinta dab lama shidayo maalinta aanu guriga joogno waa damc arado dab male ilaa 500 qof baan ahay dumar oo xilka u soo shaqo taga ma jeelata iyo mid gaayeen waxa rogata iyo mid ku dabanool iyo mid xabad meel dhigata saasamno ilaa 500 oo dumar oo kulumaysata
qoysas badan oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaanka ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay ka ganacsiga qaadka waxana saameyn ku yeeshay xayiraadda uu maamulka Puntland ku soo rogay qaadkii ka iman jiray wadamada Kenya iyo Ethiopia oo gabi ahaanba la joojiyay
Xayir Cabdixireen Maxamed Umar anu waxaan ka shaqeeyaa qaadkan hadda ka shaqeeyaa qaado la nahay saddex reer noo ka biilan jiray ha ahaatee umada Ilaahay waxay qabtay wax kamid aha 20 jir shaqeysanay laakiin shaqadii hadda ma shaqadii tii ay joogsateen inta kale helo ma baafinaan la tiina ma bisii hay wax kale hadda ayna ma jirto kulli qaadkan waa naga aruri intii dheer hadan diba u sii isticmaalso intii waa naga sii qaaday dibna noo lagu ma soo celin shaqada hadii shaqo dhaanta loo helay xataa magaalada Ilaahay ka shaqeysan hadan bantu la saaro baawurta sii fuuleen ma magaalada ugu gal leen magaalada hadan naga joojin nin saddexaad labaana saddexdi xas ka biilan jiray hadda waxba kama hayo ha ahaatee waxay ahaataba waxa feena in hadan amalkii kale sii aadileen gaarigin sii raacleen ma hayno wixii ku soo raacleen ma hayno maanta maartay in meel walba baad wixii iska soo xireen dawladda waxaan ka codsaynaa wax macquul oo maanta maartay dadkaas barakacayaasha halka degmanahay wax waxaan ka garano oo maanta maartay dawladda waxaan ka codsaynaa inaan wax macquul ah
dhinaca kale ganacsatada ayaa qudhooda waxa ay cabsi ka qabaan inay ka kala go'do safarada badeecadaha ay ka ganacsadaan maadaama toddobaadyadan ay dadweynuhu si aada wax uga iibsanayaan.
Waxaa la faarax aadan raashinka horta shirkaduhu waa labo shirkada dibadda alaabta ka keena iyo shirkada gudaha ah oo gacan labaada. Waxa raashinka kiciya inta badan waa shirkadaha gacan labaadka, shirkadaha waaweyn iyagu badan ama kicin. Waayo shirkadaha markii matalan ay maqlaan shirkada weyn ay tiraahdo alaab dambe aniga hadda ma soo socoto ama alaabta kala go'isa, nin walba intuu wax badan qaato uu bakhaarkiisa intuu dhigo kaydku xaraysto dib u kiciyaan. Laakiin shirkadaha waaweyn oo dibadda ka keena badan ama kiciyaan qiimaha.
Marka maxaa iska bedelay adiga kambanigaaga alaabooyinkaaga?
Anaga wax aan qiimihii ka bedelna maleh, laakiin markaad ganacsatada waxaa isbedelay keliya kimidi la iibsan jiray. Waagi hore maadaan iibin jirin matalan oo kale ganacsadu halkii ganacsada naga iibsan jiray boqol kartoon, hadda wuxuu naga iibsa ama boqolkiisa wuxuu naga iibsadaa hadeer kun laba kun inuu kaysadu rabaa. Cabsi ma ahane, waa wax run a weeye alaabta inay kala go-aysay u badan tahay. Sababta waxa weeye wadanka ugu badan oo raashinka laga keena waa Hindiya, haddana Hindiya sida la sheegay way xiran tahay ilaa bil marka uu iska jiraysaa. Laakiin annaga ganacsata ahaan kuwa ganacsatada dibadka may wala waxba kama diyaar garoon. Haddii alaabtu dhammaato de maxaan samayn karnaa? Waa iska jirsa guriga tagi bayna iska xal baa imanaya. Waayo marku qofku ganacsada yahay oo ganacsi ku xiran yahay meel kalu raadinaya, haddii Hindiya xiranta Brazil buu ka raadinaya, boqolaal meel kalu raadinaya, la kala go-waar jiraya.
Inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin in deegaamada Puntland uu ka jiro kiisas la xiriira, ayaa haddana misna waxaa muuqata in maamulka Puntland uu heegan geliyey laamaha ammaanka iyo kuwa caafimaadka si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. Waxaana magaalooyinka Puntland laga dareemayaa cabsi la xiriirta cudurka coronavirus, iyadoo durbaba dadka qaarkiis ay bilaabeen inay xirtaan qalabka looga gaashaanto xanuunkan sida in afka iyo gacmahaba la daboolo. Faadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Deegaanada Puntland waxaa caawa ka hirgelaya bando, taasoo looga gol leeyahay yareynta fiditaanka xanuunka coronavirus. Dadka aqoonyahanka arrimahan la socda ayaa iyaguna dhinacooga siyaabo kala duwan uga hadlay. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Bandowga oo bilaaban doona abaara lixda maqribnimo ayaa joojinaya dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka magaalooyinka Puntland, sida ay tilmaameen guddiga amniga Puntland, gaar ahaan wasiirka amniga Cabdisamed Maxamed Gallan.
Guddigu waxa uu ku wargelinayaa dadweynaha reer Puntland kana codsanayaa laga bilaabo taariikhda 1 Abriil 2020 arbacada ku beegan in ay u hoggaansamaan dhaqangelinta bandowgii muddadaas soconayay 1 Abriil ilaa 15 Abriil, kaasoo ku muddaysan laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa 5 subaxnimo. Waxaan marka aanu adkeynaynaa dhammaan bulshooyinka reer Puntland in ay u hoggaansamaan lana shaqeeyaan laamaha amniga dhaqangelinta go-aamada dowladda. Waxaa reeban guud ahaan isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka gudahooda iyo kuwa u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada. Marka laga reebo gaadiidka xamuulka ah ee sida xoolaha, raashinka iyo maciishadaha qaybahooda kala duwan, waxaa reeban in gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano BL-ada ee ka howlgala magaalooyinka dhexdooda laga bilaabo 1 Abriil 2020 ilaa 15 Abriil 2020 aysan ka shaqayn karin gudaha magaalooyinka, islamarkaana aysan ka shaqayn karin magaalooyinka dhexdooda iyo gobollada dhexdooda. Gawaarida yaryarka ah waxaa loo ogol yahay in ay qaadaan rakaab aan ka badnayn 3 qof.
Tan iyo markii uu soo baxay go-aanka dowladda, dadweynaha ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay. Qayb waxay tilmaameen inay tahay tallaabo loo baahan yahay oo xal u noqon kara yareynta caabuqa fayraska corona, halka qaybtoodna ay sheegeen inay jiri karaan duruufo kale oo dadka ay ku sugan yihiin, isla markaasina ay sababi karto dhaqaale burbur. Cabdiqafaar Cabdiraxmaan waa aqoonyahan, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dowladda ay dhinac kasta ka eegto duruufaha dadka iyo dalka inta aysan qaadin tallaabooyin horseedi kara in dad badan ay saameyso xaaladahooda nololeed.
Runtii kolleyda waa tallaabo dowladdu mar walba ay ugu danaynayso shacabkeeda, laguna xakameynayo faafidda cudurka koronaha. Laakiin laftigeedana waxaa jirta culaysyo kale oo badan oo xagga dhaqaalaha oo uu dadka danyarta ah oo hameenkii shaqaysta oo nolol maalmeedkooda soo saarta uu ku hayo ama uu ku qaban doono. Marka dowladda waxaa la rabaa in ay fiiriso khatarta cudurka iyo baaxadiisa iyo maaragtay haba dhibaatada uu keeni karo oo Puntland hadda riskiga ay ku sugantahay si loo maareynayo. dabcan maalintoo dhan dadku isu dhex jiraan oo ayna shaqaysanayaan, waana diid xarunkiina hadduu jiro waa gudbayaa. Marka habeenkii meheradaha qaar ama maaragtay ganacsiga qayb ayaa shaqaysa oo dad ay ku nool yihiin. Marka su-aalaha lagu suudiinaya waxa weeye, maadaama maalintii suuqyada camiran yihiin oo dadka ay shaqaysanayaan, habeenkii fiidkiina dad ay shaqaystaan muusan caqabad dhaqaale ku noqon karin kuwa habeenkii shaqaysta oo nolol maalmeedkooda la soo baxa. Marka arintaas laakiin mar walba mas-uuliyadda dowladda leh, dowladdana waxaa la rabaa inay isu miisaanto dhaqaalihii iyo wax soo saarkii dadka iyo badqabkii ama caafimaadkii dadka, in ay labadaas isu miisaanto oo mar walbana aan laga fikirin caafimaadka keliya, laakiin laga fikiro caafimaadkii iyo dhaqaalihii labadii.
Sidoo kale dadkan maanta wax ka weydiiyey arintaas waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdiwahaab oo isagana ka mid a aqoonyahanka soo dhoweeyeena tallaabada ay dowladda qaaday ee la sheegay in lagu yareynayo faafidda caabuqa corona deegaanada Puntland.
Marka cudurkan laga taxadaro waa muhim, waa cudur si sahlan ku fidahaya. Waxa keliya cudurka aan lagu hortagi karo ama lagu yarayn karo ee saameyntiisana waa isu socodka in la yareeyo, meelaha la isugu imaanayo goobaha dadka bulshada in la yareeyo. Iskuulada waa la xiray, jaamacadihii waa la xiray, shaqooyinkii waa la fasaxay. Marka meelaha public ah oo dadweynuhu isugu yimaadaan oo dadka badan isugu yimaadaan, in imaatinkooda la yareeyo waa muhim. Caafimaadka dadka ku jira cudurkan sida ugu haboon oo loola tacaali karo waa in laga hortago. Haddaba taggiisu waa adag tahay, ka hortagiisuna marka waa in qofku gurigiisa joogo, meelaha waaweyn oo dadku isugu yimaadaan imaatinkeeda la yareeyo, xarumaha shaqada waxa weeyaan shaqooyinka la fasaxo, isugudubka dadka iyo isla mucaamilka iyo istaabashada islaanta la yareeyo. Marka waxaan arkaa arrintaas waa arrin muhiima masaalixda dadka ku jira, caafimaadka dadkaana ku jira, annagoo tixgelina duruufaha adag ee dadkeenu ku nool yihiin.
Magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa xilliyada habeenkii ah ee bandooga noqon doonta waxaa aada u ganacsada dadka danyarta ah oo iibiya caanaha iyo sidoo kale maciishada kala duwan, waana kuwa ugu badan ee ay saameyn doonto tallaabooyinka bandooga ah ee lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa dadka, iyadoo xilligan aysan jirin ballanqaadyo dhanka dowladda dadka duruufaysan ee ay saameyn karaan tallaabooyinkan cusub. Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garowe.
Haatanna dhegaystayaal, aynu ka nasano dhinaca warbixinada isla markaana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal ayaan idin leenahay. Goordhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodi gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida iyo mar kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii ugu dambeeyey. Nuur Cadde ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya, isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana uu ahaa 83 jir. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka uga tacsiyadeeyey geerida Nuur Cadde, waxaana uu ku yiri, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday London, waxaana lagu baryayaa, buu yiri, in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo, ehelkana uu samir iyo imaan ka siiyo. Nuur Cadde ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya intii u dhexeysay Noveembar 2007 iyo Febraayo 2009. Nuur Cadde ayaa intii uu xilka hayay waxay iskhilaafeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, waxaana loolankaasi oo uu ku adkaaday ee qasabtay in madaxweynaha uu xilka iska casilo 29kii Diseembar 2008. Nuur Cadde ayaa waxaa sidoo kale lagu xasuustaa wadahadalladii nabadeed ee uu la galay isbahaysigii Asmara. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta uu ka dhacay agaarka cisbitaalka xoogga ay ku dhinteen 3 qof. Qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay, waxaana ay ku qaraxday baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda Soomaaliya oo wadada marayay. 2 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada saadka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo dilay 2 qof oo shacab ah, isla mar ahaantaasina dhaawacay 3 kale, waxa sidaasi bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International. Duqeyn 2 Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahay 18 jir, laguna dhaawacay 2 gabdhood oo walaalaheed ah oo ka yara oo da'doodu tahay 17 sano jiro. Waxaa sidoo kale goobta ku geeriyooday 70 jir ayaydeed ah, sida Amnesty International ay sheegtay. Amnesty International ayaa dhacdadani waxay ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka, balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abuukar oo ah wiil ay dhashay haweeneeda 70 jirka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeynta. Duqeynta 24 Febraayo dhacday ayaa waxa Africom ay warar ay soo saarin waxay ku sheegeen in labadaasi duqeynba ay ku dileen mitidiin oo aan dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaarin. Koox saynis yahano Chinese ayaa waxay sheegeen inay soo saareen hab difaacyada taas oo ay ku tilmaameen in ay si weyn wax uga tari doonto in ay joojiso awoodda coronavirus-yada cusub ee doonaya inay galaan unugyada, taasoo ugu dambeyna ay sheegeen inay caawin doonto in la daweeyo ama laga hortago coronavirus ee COVID-19. Hadda ma jirto dawo la isku raacsan yahay oo la cadeeyey oo ku aadan cudurkaasi, kaas oo markii hore kasoo bilowday waddanka Shiinaha, hayeeshee ku baahayd dunida oo idil, isla mar ahaantaasina ay qaadeen ilaa 800,000 oo qof ayna ku dhinteen 42,000 oo kale.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa aaminsan nidaamka 4.5 ee muddada dheer Soomaaliya wax ku qaybsanaysay in lagu duudsiiyey qoondadii 130-ka ahayd ee ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba haweenku xilligan kalsooni intee le'eg ayay ku qabaan inay saamigooda ka helaan nidaamka xisbiyada badan ee la filayo in lagu saleeyo doorashooyinka dalka ka dhici doona marka ay dhammaato muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa. Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe iyo Bashiir Xuseen oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Batuula Gaballe.
runtii arinta boqolkiiba soddon ugu yaraan ee qoondada haweenka waxay leedahay hal gandheer ay leedahay waxaana laga soo maray dhibaatooyin fara badan. Markii ugu dambeysay waxaa la soo maray runtii ilaa 20 sano oo dowladda Soomaaliyeed ay kolba heer isu soo bedelaysay. Waxaa jirta mar haweenka baarlamaanka ay soo galeen 7 gabdhood, mar waxay soo galeen 12, mar 14. Markii ugu dambeysay oo doorashadu ugu dambeysay oo 2006 waxay noqdeen 24. Way ka hooseysaa minimumka inta loogu talagalay inay gabdhuhu ku yeeshaan talada dalka. Taana waa runtii arin ka imaanaysa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed lagu faquuqo ayadoo cudurro kala duwan loo suubiyo oo loogu diidaayo inay xaquuqda ay leeyihiin ay ku helaan. Waxaana xaqiiqa ah mar walba in la halgamo inay u tahay bartilmaameed ama udub dhaxaad fikirka ah in gabdhuhu xaqooda ay helaan. Adduunyada xaquuqda cid hadiyad ku bixisaa ma jirto. Waa laysdhacayaa, waa laysboogayaa. Qof qof u ogol xaqa uu leeyahay ma jiro ama Ilaahay dartii uga xishoonaa.
Haye Bashiir,
haweenka Soomaaliyeed waxaa u furan in ayaga intay samaystaan community ahaan, in intay is-abaabulaan ama haween ahaan intay is-abaabulaan mabaadi samaystaan, qorshayaal samaystaan, ay gorgortan la galaan xisbiyada siyaasadeed samaysmaaya, xoogaga siyaasadeed ee jirana ay miiska wada hadalka la fadhiistaan. Hadii qoondo iyo wax ay rabaan ay madaxtooyada xaqeed uga maqantaa madaxtooyada ka doontaan, hadii baarlamaan uga maqantaa baarlamaanka doontaan, hadii dastuur sharci lagu qoro ay muhiim tahay si ay ugu jecel yihiin ay ciddii markaas dastuurka gacanta ku hayda ay kala hadlaan, laakiin intay qol isku soo xiraan inay yiraahdaan rag wax nooma ogola, ragu xaqeenay diidan yihiin, waxaan isleeyahay waa eed aan loo meeldayn. Waxaan rabaa marka inaan u tilmaamo meesha ay ka jirto qoondada 30% ee haweenka Soomaaliyeed ee galbeed ku soo dhajiyeen. Meesha ay ka doonayaan haweenka Soomaaliyeed maba jirtaba. Waxaan anuu haweenka Soomaaliyeed u faa'iido badan oo dani ugu jirtaa inay inta iyagu is-abaabulaan, xisbiyada ku biiraan, iyagu haday rabaan xisbi gaar ah oo feministi parti la yiraahdo oo xuquuqda haweenka iyo sinaanta iyo haweenku inay maaratay doorkooda qaataan. Qoondadan 30% ah dastuurina maahan, ummada Soomaaliyeed wax isla qaateen oo heshiis bulsho ama social contractina maaha. Waa wax reer galbeedku ay noo soo waarideen, waa wax dhaqamo kale iyo dad kale ay ka shaqeynayaan oo rabaan inay Soomaaliya raggooda iyo dumarkooda ku kala qaybiyaan.
Batuula, waad maqlaysaa Bashiir waxa uu leeyahay. Haweenku ha la yimaadaan qaab ka duwan nidaamka qoondada ah ay iminka wax ku doonayaan.
Waa mahadsan yahay Bashiir, si wanaagsan u dooday. Hase yeeshee mid buu xoogaa maaragtay uu ka wareejiyey dariiqii ay lahayd. 30% ma aha wax reer galbeed ay qorsheeyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay jamciyadda qurmaha ka dhexaysa adduunka xorta ah ama dowladaha xorta ah. Waxay samaysteen nidaam ay ku dhaqmaan, waxay leeyihiin shuruuc qabanaysa oo xeerar ah oo ay ansixiyeen oo ay dejiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha ansixiyey qodobka 13-25 ee Geneva Convention. Haddaba arintaas waxay qeexaysaa qolada ama rag ha noqoto ama ha noqoto haween laga tirabato oo la maqooniyo xaquuqda ay heli karaan inaysan ka yaraanin 30%. Marka 30% waa ugu yaraan, ma aha 30% in dumarka lagu ciriiriyey oo la yiri 30% keliya ku ekaado oo ma soo dhaafi kartaan. Haddaba doorashooyinkan soo socda dumarku aad ay u feejigan yihiin, way ku jiraan dadaalkii iyo kartidii iyo awooddii Ilaahay uu siiyey oo ay dalka ku lahaayeen inay ku raadsadaan xaquuqdooda, mana ka seexanayaan. Waayo haweenka maqnaashahooda ay ka maqan yihiin talada dalka ama xukunka ay ka maqan yihiin ama miiska talada ayna fariisanaynin, waxaa ku maqan dhibaatooyin badan oo dadka ku dhacaya ayaa halka ka dhasha. Sababtoo ah maskaxda haweeneedu ay ku fikirayso waa maskax ka duwan maskaxda raggu uu ku fikirayo. Ninku inuu kursi ku fariisto wuxuu u gelayaa dhibaato badan iyo dunuub fara badan, laakiin hooyadu inay kursi ku fariisato ama gabadhu kursi ku fariisato waxay u gelaysaa inay sabato bixiso bulshada, waxay u gelaysaa in xaquuqda bini aadanka aan lagu tumanin.
Bashiir Batuula waxa ay sheegtay in qoondada 30% ay haweenku xusuuduubka ugu jiraan ay tahay xuquuq loo qorsheeyey. Adiga sidee kuugu muuqataa?
Meesha maba imaan kartaba in la yiraahdo dumarka waxaa loo siinayaa 30% waa laga tiro badan yahay. 30% Geneva Convention la waafajina inaysan sax ahayn doodaas. Horta qoondadan 30% dastuur Soomaaliyeed kuma qorna. rag iyo haweenta isku yimid social contract ama heshiis bulsho oo rag iyo dumar ka dhaxeeyo 130 idinka ogolnahay ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliyeed haday golo shacab tahay haday golo wasiir tahay haday safiir tahay macnaha position kasta ee siyaasadeed 130 idinka ogolnahay meel rag iyo dumar ku heshiyeen ma jirto waa sababta aniga aan u leeyahay waxa laga soo waariday dalal shisheeye gaar ahaan reer galbeedka 1847 ayaa Netherlands waxa ka bilaabay kacdoon ay dumar ka waddankaas ku nool ee galbeedka ee wadamadaas ka tirsan ku nool waxay bilaabeen kacdoon ay ugu dagaalamayeen ama ay ka dagaalamayeen in equality wax la yiraahdo sinaan la'aan ragga iyo dumarka discrimination iyo xuquuq dumarka goobaha shaqada iyo meelaha gaar ee si gaar ah oo unsuriyad iyo dhibaateen loola dhaqmay xilligaas waxa bilaabmay ama bilaawday in haweenkaasi waddankaas ku nool Netherlands 1847 ay sameeyaan kacdoono iyo barnaamijyo ay sameeyaan kadibna waxa u soo baxay laba qof oo la yiraahdo Islaan la yiraahdo Xeweelma Dakar iyo Islaan kale oo la yiraahdo Elina ee way halgameen 1919kii ay urur aasaasteen waxay heleen madqana tixgelintooda waxay heleen xuquuqdooda laakiin dumarkeena Soomaaliyeed halbeega ee dumarka reer galbeedka ah iyo dumarkeena Soomaaliyeed isku standard iyo isku halbeeg ma noqon karaan
asiyo batulo haweenka Soomaaliyeed inay dalkooda ka mid noqdaan taladiisa madaxda ka mid noqdaan u tartamaan kuraasta ma aha oo kaliya baarlamaanka ma aha oo kaliya xukuumadda ilaa meesha ugu hooseysa waa waajib saaran sababtoo ah rageena lugumaba aamini kara dalka waayo horey nooga burburiyeen waa in la fariisana oo la maamulna oo wax loo dhan yahay lagu maamulo kuraasta iyo sharaxaadeedana xisbiya wadanka la noqonaya waa sax xisbigii talada ku hormara oo doorashada codka dadweynaha heela ayaa xukunka qaadanaya qoondadeena waxaan ku raadsanaynaa nidaam kasta oo xisbigu uu ku dhaqmaayo waxa horyaala sharci ba horyaal dastuur ah horyaala sharciga iyo dastuurka xisbiga u dhigan hadii ayna isku si u tartamaynin gabadha iyo wiilku oo kuraasta ay u tartamayaan xisbigu meesha kuraasta laga raadinayo aan wiilka iyo gabadha laga sharaxaynin oo aan la xaqiijinaynin in gabadhu kursiga inay ku soo baxdo ay tahay maaragtay ilaa xisbiga ayaa maamulaya meel kasta oo uu mataqana codka raadsanayo sida wiilka u sharaxay waa inay gabadhuna isu sharaxda
haye bashiir
horta qoondada haweenka Soomaaliyeed aniga aad u horeey sababtii u laayay waxaan dhigi karaa waxay adeegsanayaan awood ka baxsan Soomaaliya cid qareenka oo ah ay u doodeysa waa cid aan Soomaali ahayn beesha caalamka oo ama qaramada ha ahaato ama reer galbeedka ha ahaato wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan qaramada midoobay xafiisadooda waxa ay la statementiyo communicate kasta wax kasta ay soo saaraan waxay ku lifaaqaan waa in qoondada haweenka la yeelaa hadaysan ku jirin qaramada midoobay ma taageerayso hadaysan ku jirin midowga yurub ma taageeray hadaysan ku jirin mareykanka ku taageeri maayo marka waxaan leeyahay war anaga mareykan iyo qaramada midoobay iyo midowga yurub Soomaali wax lama lahaan horta wixii anagu aan heshiis ku nahay ee anagu aan isku raacsanahay waan u bannii karnaa waxaan dhigi karnaa nagu taageera haweenka Soomaaliyeed ugu horeyn waxa iska soo hormariyeen oo u qareemaya hay'adaha shisheeye dawladda shisheeye iyo mataqaana xafiiska UN-ka gaar ahaan qaybta haweenka maratay taageera marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed ah tihiin rag ayaa idinku dalka waa wada leedihiin waxaad u soo laabataan Soomaalinimadii
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese haweenku qoondadooda ku heli karaan aan ku horeeyo batuulo
xalku wuxuu ku jiraa sharciga waxaan u baahanahay marka inaan talada ka qayb galno mana aha mid aan ka toogayna ragga oday dhaqameed dambo loo noqonayna ma jirto asxaab iyo doorasho imaanaysa annaguna doorkeena waxaa noo muuqata inay asxaabta ku jirto waayo mar haddaan qabiil la aadayn oo aan nala lahayn nin kale reer kale wax u dhashay ama ma taqaana annaga nama mateli karto waa naag ee ay tahay nin waliba inuu lagu qiimeeyo halgankiisa iyo waxqabadkiisa ummaduna ay cod ka doonto annaga halkaasaan ba ku helaynaa xuquuqdeenii annaguna waa u taaganahay sharciga iyo nidaamka la dejiina waa in lagu dhaqmo oo ah in gabdhuhu ugu yaraan 130 ay helaan mana aha 130 deyn iyo qolob waxaan ka soo qaadanay ee waa waxaan xaquuq u leenahay
bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad ka taraasushaan waxa la yiraahdo qoondada 130 waxaad maskaxdiina ka saara maskaxdiinana markii hore kama imaan Soomaali kalena kama imaan waxay nooga timid gacan saddexaad kaarkaas waa gubtay Soomaaliya waa ka shaqeey waayey 18 iyo 10 sano soo tijaabideen ilaa haddana waad ka qeyla dhaaminaysaan waxay idinkugu badinaysaa oo ay idin dhaama in aad nidaamka siyaasadeed ee Soomaaliya ee hadda bilowga ah in nidaamka xisbiyada badan inuu intuu hadda bilaawo yahay albaabadiisu soo xirmin inaad xisbiya haween sameydaan, inaad xisbiyada kalena ku biirtaan adinkoo gorgortan la sameynaya dadka founderiska ama aasaasiyaasha xisbiyadaas, in aad garabka haweenka hogaamidaan oo door aad idinkaga bannaan. Xisbiyadu waxay leeyihiin garab dhallinyaro, garab haween, iyo qeybaha kale ee bulshada waa leeyihiin. Inaad garbahaas ku biirtaan, inaad xisbi kasta qeyb ka noqotaan, inaad adinkuna tala guud yeelataan hadda haweenka soomaaliyeed tihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, iyo Bashiir Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay galab wacan oo wanaagsan.
Dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaajaah markana ku soo dhawaada.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa jira eray ama oraah iyaga oo qalad ah si sibiq ah afka ku soo gala, dabadeed markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidaas qaladka ah u bartaa. Sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda bulshada inteeda badan, inkastoo ay caankaa u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa qalad. Waa ay fafaaraha afyaqaanadu ay ku tilmaamaan qalad hirgalay ama qalad faafay. Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana, badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kalakaanka ah ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, soo qaada oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. Marar badan waxaynu maqlaa wartamiyo oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkeynayo, ama hay-adda heblaahi waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha, ama dowlad hebli waxay shaaca ka qaaday go-aamo lagu yareynayo faafidda xanuunka COVID sagaal iyo toban ee hadda ay dunidu la tiicayso. Weerahaas iyo kuwa la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah, waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku isil yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaac ama markuu fal yahay shaaca oo laga wada wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. Aan sii cadeeyo oo tusaale kale ku sii muujiye, laba qof oo waday ah ama xigta ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan, markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin, labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu warkaasi baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. Kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyihi wixii aanu ogeyn, labada maqal oo meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. Warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhallinyarada ka howlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaare a ka sheega. Ha yeeshee, af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale inuu yidhaahdo ama inay yidhaahdaan wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay. ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. Macnaheedu wuxuu yahay shaac wax lagama qaadee waxbaa laga dhigaa. Qaladka hirgalay ama indheheenna oo shana baryahan hirgalayaa af Soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhex xoogsada. Qofkii iidhehda sheegayay oo ay muuqato inuu shirkadda ka shaqeeyo ayaa hadalkiisi wuxuu ku soo gabagabeeyey halkudhigayagu u fiirso halkudhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada. Ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidhehda ugu horeeya kaasoo aan halkudhig ahayne halkudheg ah oo halkudhegow maxaa tahay. Waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. Waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. Sidoo kale maasada ayaa halkudheg yeelata umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halkudheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xusuusto. Waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. Aan haddaba tusaaleeyo halkudhega sida gabayga weyn loogu raadso. Ruux gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tirin jiray. Markaas buu ku jawaabaa hadda saraan gabayo badan buu leeyahay midka aad doonayso wax ma ka garanaysaa halkudheg ah. Kii rabay gabayga dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa haahoo ma wada hayee waa gabaygii ay ku jirtay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaayo dhaqashida mar bay kaa yihiin dhereggu xaaraan ee dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaya nin dirbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. Halkudhegaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay kii mayn ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku guwaabinayay qolo kale oo dhaqan xidood ay isku qoonsadeen. Gabayga oo idil ayuu gabay xambaarku kolkaa dabada u qabtaa. Amartodobadii daraawiis oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay Gelingaale iyo xeebta iligeedna isku balaadhisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen inay sayidka iyo taliskiisaba afgembiyaan. Waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn. Laakiinse tashigoodii kuma ay guulaysane inta laga warhelay baa laga hortoogsaday. Siduu allah u naxariistay oo jaamac cumar ciise qorayna waxaa laga dhigay wax la dilay wax la dayriyey iyo wax duubkii darweeshnimo laga xayuubiyey. Markaas kadib ayuu sayidku arrintaa wuxuu ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filawaa miirana. Halkudhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa baran yihiin waxaase iila cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walbana uu u dhaqaalayn jiray iyaguse shirqoolka ba-an wax uga maleegay. Waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba wa'sayma lagu reebi. Dugsi mara qabyaaladii waxay dumise mooyaane isaguna waa meelis halkudheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda. Waxaa tiriyey gabyaagii Soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay dadaalka joogtada ahna midnimada ummadda ugu jiri jiray siday maanta ku sugan tahay gabyaagii in badan uga digay. Waa la hab naxariistee Cabdulaahi Suldaan oo Timacadde lagu garan og yahay. Haddaan soo koobo wuxuu shaaca ka qaaday waa oraah qalad ah oo indhawaanaba ay warbaahinta Soomaalidu ay sidaas u adeegsanaysay. Waa qalad hirgalay oo waan ogahay, suuse ma wanaagsana inaynu ku beddelanno ku kale oo ka hagaagsan macnihii la rabayna loo xambaarin karo. Waxaan u jeedaa oraahda ah wuxuu saaca ka dhigay ama wuxuu daboolka ka qaaday, sidoo kalena halku dhig eray jira ma ahee, waxaa jira uun halku dhig. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waraabo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Haatanna dhegeystayaal, aynu kana sano dhinaca warbixinada, isla markaana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
galabnimana waa naga intaa. Intaynu mar kale kulmi doono waa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu Ashaare Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.
Oh, This is VOA News, the remote. I'm Liz